Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген декабрьнең 10-нче җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан Азатлык дулкыннарында сез бу айда архив тапшырулардан үзекләр элекке заман көйләрен ишетерсез. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген мәҗлеснең барлык нәзарәтләренең авыр киеренке шартларда үз эшләрен нәтиҗәле дәвам итүләре турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украинада оппозиция якшәмбе көнне халыкны кабат бәйсезлек мәйданына чыгарырга чакырды. Ул көннән дә лаяклар көне узачак. Акциянең максаты Украина президенты Виктор Януковичның Киевның таможня берлегенә керү турындагы килешүен Мәскәү белән имзалау мөмкинлегенә каршы чыгу. Янукович Украина-Русия дәүләтара комиссия утырышында катнашучы Мәскәүгә 17 декабрьдә китәргә тиеш. Шулай ук 15 декабрьдә Евромайданга каршы хакимияттәге төбәкләр фирқасы үз чарасын уздырачак. Оппозиция хәбәрләренә караганда Киевка яңадан-яңа милиция вәкилләре китерелә. Хамаларның саны якшәмбегә 80 меңгә җитәргә мөмкин. Баткүшин фракциясе башлыгы Арсений Яценюк азатлыкка әйтүенчә, гадәттән тыш хәл игълан итү һәм Евромайданны куып тарату өчен хакимият шимбедән якшәмбегә каршысында киң күләмле провокация әзерли. Татарстан керәшеннәре Урыс православ чиркәве патриархы Кирилдан ярдәм сорый. Казан керәшеннәре иҗтимагый оешмасы башлыгы Мария Семеновның ачык хатында әйтелгәнчә, террорчылар инде аларның чиркәүләрен яндыра. Оттыртучыларны таптылар, әмма бу хәл кабатланмас дип әйтә алмыйбыз. Безнең иртәгәгә көнгә ышанычыбыз юк православ руханиларга. Хабва хабиларның килеп ислам кабул итүгә чакырулар булгалады. Атакайлар исламофобиядә гаепләрләр дип зарланырга да кемгә зарланырга да белми һәм курка диле ачык хат мөрәҗәгатендә. Анда шулай керәшеннәргә хәлифәтләр һәм әмирләр кирәк түгеллеге, аларга өчен кешеләр Русия мөһим булуы әйтелә. Русиягә эшкә килүче мигрантлар хезмәт урынында урыс телендә сөйләшергә тиеш булачак. Дәүләт телләре турында канунга шундый үзгәрешләр кертүне ЛДПР фирқасы депутатлары Ян Зелинский һәм Елена Афанасьева тәкъдим иткән. Мигрантлар шулай ук Русия Федерациясе субъектларының дәүләт телләрен дә куллана. Канун өлгесен тәкъдим итүчеләр мигрантларның урысча белмәвен һәм эштә үзара туган телләрендә сөйләшүләрен әйтә. Алар фикеренчә, бу Русиядә яшәүче җирле халыкның ачуын чыгара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан Азатлык үзенең укучылары һәм тыңлаучылары өчен бәйге игълан итә. Радиога кагылышлы сорауларга иң дөрес җавап бирүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәчәк. Бәйгенең шартлары да бар. Беренче шарты azatlyk.org сәхифәсендә чыккан сораулар һәм иҗади биремнәргә җавап бирү. Икенче шарт Азатлыкның Facebook төркеменә язылу, ВКонтакте төркеме белән дуслашу. Өченче шарт Facebook һәм ВКонтакте челтәрләрендә бәйге турындагы постны репост итү. Игътибар итегез, соңгы ике шарт бәйгедә җиңү өчен мотлак. Сораулар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә эш көннәрендә чыгып барачак. Барлыгы 10 сорау һәм 2 иҗади бирем була. Сәхифәне даими карап бару кирәк, чөнки яңа сорау чыккан саен искесе югалып калачак. Җавапларны азатлык бүтерчек тамга rfrl.org адресына юллагыз. Җаваплар төгәллегенә, тулылыгына һәм җибәрү вакытына карап бәйләнәчәк. Иң күп бал җыючы җиңүче дип аталачак. Нәтиҗәләр азатлык сәхифәсендә гыйнвар аенда игълан ителәчәк. Шулай итеп, бүген сәхифәбездә азатлык бәйгесенең беренче сорау дөнья күрдем. Ул булайрак яңгырый. Азатлык, азат Европа радиосы бүгенге көндә ничә телдә сөйли? Шуларның кайсылары бәйсез дәүләте булмаган халыкларныкы? Шушы сорауга җавап табарга ашыгыгыз, аны безгә җибәрегез. Сезне кыйммәтле бүләкләр көтә. Азатлык радиосына 60 ел.
Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 yıllık Rus hakimiyetin bekletiyle.
Selam gaziz dinleyiciler. Tatarstan Yukarı Sovyeti'nin 30. Ağustos'ta bir tavuştan Cumhuriyet'in suverenliğin ilan ettiği.
Bağını eğer de biz bugünlerini yüksüze batsak, ene şu Rusya'nın Yukarı Sovyeti değişti zakonun kabul edip, konstitüsyon sud arkalı ütkerip, bizge gazkar kertip, bizne irtegeden yük yok itirge mümkün idi. Biz bu yoldan barıga değişti günümüzdür.
Rusya bigrek de bizim buna şartına koymasa, unikar devlet olup, bizim gelecekte şul yoldan, şul üniversiteden baron, devam iteşe gidecekler, konstitüsyon sud.
Bütün Tatar İctimai Ucağı'nın üçten tügül bulup ütken bu plenumunda İl Ural Konfederasyası'nın tüzü kurunda da söz var.
Ozatlıkta 2008 yılının sentyabrında yongırağan Zülfiye Kamalova bilen engeme hem onun jırlarını tınlık. Onun bilen Olya Gilmi sülaştı.
Zülfiye indi bilu biz şahsız köpten tügül Kazan'da ötken zor festivalde katnaştığız. Matbuğat yazdı, ol Rusya'da belki en zor rock festivallerinin birisi, hatta indi koybir basmalar yazdı, belki de dünyada deyip. Siz indi köp yürgen kişi, mine sizden karışka, ol neşik şınlapta şunday zor mu?
Ol zor idi, onun uzun şilikliği buldu, onda bit rock hem pop. Artistler gana tügül onda world music artistlara da bit köp katnaştı. Mm-hmm. Şuna kura ol bik kızık buldu. Onda bit Gruziya, Osetiya'dan da jırşılar buldu.
Alar başlap da jiberdi.
Ay, Izrail, Irlandiya, bik köp jirlerden şuna kura ol bik kızık.
Bu bütün dünyadan, dünyanın türlü illerinden artistlerine jiyo jingilish tügüldür. Mana neşik işlep bula? Kazanın özünün nedir sihri kişi var mı? Mana neşik başkarıp bula mınız zor işine?
Onun artistik direktörü ол мәскәдәге кешесе, ол аның бик күп белгән артистлары бар, шул ине җыйган бик яхшы артистлар күрә. Һәм Казан инде ул бик опытлары күп аларның шундый бик фестивальләрне апарырга бик яхшы үткәрде мин уйлыйм.
Казан тамашачысы ничек кабул итте бу дөнья йолдызларын?
Ярттылар димен. Кишке программасы инде бик күп кеше килде кишке программасына. Көндез дә кеше бар иде, азрак яңгырда яды. Ләкин меломанлар килделәр инде, алар белделәр музыкасы бик яхшы булачагын. Һәм кешеләр әйттеләр, ул бик яхшы бөтен Казан татар культурасы өчен. Мәдәният
өчен.
Әйе, ул шундай алга бару, яңа артистларны күрсәтү.
Ягъни Казан һәм Татарстан өчен мондый зур фестивальләр үткәрү файдалы кирәкле дип саныйсыз.
Шуңа күрә алар аны үткәрделәр дип уйлыйм. Казанны бөтен дөньяга әйдергән менә без ничек яхшы дип.
Әйе, ләкин бу фестиваль 30 август көнне үтте. Ул билгеле булганча Татарстанның бәйсезлек, суверенитет көне хәзер республика яхәттәндә шәһәр көне дигән дип әйтәләр. Менә шундый көнне бигрәк тә бу Кул Шәриф янында үтте бит инде концерт Казанның үзәгендә. Гомумән ул фестивальдә татар рухы сизелдеме бер татар төсмере?
Фестивальдәме? Юк.
Юкмы?
Юк, мин аны сизмәдем. Ул бит бик шундый international булды. Анда артистлар килде. Европадан да, Америкадан да, бөтен Австралиядан да.
Белүемчә, сез анда бердән бер татар булдыгыз, әйме, концертта катнашкан. Нинди җырлардагыз?
Безгә 20 минут кына бирделәр, бөтен артистка да инде. 4 татар җырын җырладым, берсен урыс телендә җырладым. Минем бит программам татарга гына җырлар түгел, дә инглизчә дә урыс телендә дә җырлар бар.
Ләкин шөкер, һич югы бу фестивальдә татар җыры яңгыраган сезнең башкаруда.
Әйе, мин яңа бик шат.
Сезнеңчә бундый фестивальләр киләчәктә дә булырга тиешме Казанда?
Мин ышанам булыр дим. Бөтен кешегә дә ышады. Ул ышанам мин алардагы берничә мәртәбә үткәрәләр дим.
Һәм шундый Татарстан Республикасы көнендә үтә торган фестиваль буларак анда татар җырлары яисә татар төсмере, татарлык күбрәк булсын дип уйлыйсызмы яисә ул мәҗбүри түгелме?
Ул бик яхшы идея. Буларга тиеш мин уйлыйм. Анда мин генә түгел, тагы артистлар буларга тиеш татар артистлары дим.
Андый татар артистлары шул дәрәҗәдә чыгыш ясарлык артистлар бармы?
Бар дип уйлыйм. Алар бит ни артистик директлары аларны ишетергә тиеш, белергә тиеш. Алар бит белмәй торгандыр татар музыканы ничеклеген.
Ну, мисал өчен, киләсе елга бу фестивальнең директоры сез булдыгыз дип. Кімні шақырыр едігіз?
Мен білем, яңа артистлерден бек яш кіна Малай Мубай есімнегі Малай. Мен бек ұшы ол нешек жерлайға. Мен популяр артистлерін бек яқшы білмеймін. Мен өйім, аларыны житарлік ішіттелер. Популяр артистлеріні. Яңа яш артистлеріні популяр жанрда ішілемей тұрғанларыны, аларыны бек...
Білмейді.
Қиын айы қиын іштірге.
Мен шушындай яш талантлы егітлер қызларға тонылу үшін нәрсешлері керек?
Өзінің үшіңе шынырға керек. Мен де бетінде бір қойшанда ойламаған ем, менің музыкам Татарстанда іштілер дейіп. Мен Австралияда яшап қозанға келермін дейіп ойламаған ем. Әкен мен ұшандым, өйхәм давам етті менің ішатымның. Ән қазір мен білем яш кішілерді мені тыңнап, қазір өзінің үшін ішілер. Біздің Қазанда тағы бір клуб концерті болған, Маяковский клубында. Хамында бик көп яш кіші келді. Хамында менен башқа тағы яш артистлер қатнашты. Татарша рэп та барында.
Бұ иттифак түркімі түгілей ме?
Әй, атлалар Узик Пати. Алар мені шақырдылар. Шындай бұл яқшы шыраттылар мені Қазан яшлары. Мен бик шат болдым.
Яғни татар музыкасының келешегі, яғни мәселен бұл дүния сахнасында оның орны бар ма?
Бар, әлбәттә. Мына біздің бик көп фольклор ансамбльләре дә бар. Ләкин алар хаманда советлар фольклоры кебек эшләләр. Аларга кирәк шигарга күрергә нишек менә фольклор күрсәтелә бүтән дөньяда. Фестивальләр дә бар, концертлар үзегез беләсездер инде. Кешеләр бит күрәләр, бу state supported.
Дәүләт тарафыннан.
Кешедән килмей, ул килә менә дәүләттән. Бу безнең культура диләр алар, бу безнең мәдәният, алар аңа акча бирәләр. Шуңа күрә ул азрак естественный түгел.
Халыкчан түгел.
Ул халыктан килмей, ул дәүләттән килә. Ул күренә. Менә мине бит беркем дә поддерживать итмәде. Мин үзем эшләдем аны.
Ләкин бит икенче яктан карасаң, моның ише төркемнәр, группалар Татарстанда мы, башка җирдә мы, дәүләт ярдәме булмаса, алар яши аламызмы?
Аны дәүләт ярдәме булырга тиеш. Бу эшләргә ул бит коммерческий түгел. Аның андан акча эшләп булмый. Ләкин бездә бар шундый грант система. Онда біз язабыз шындай заявка, дәулет қарай, бұл әйбәт мі, яқшы ма, алар аннан соң финанс берәләр мі, юқ ма. Ләкін ол меннән килә, мені дәулет қушмай, мені мұны ясағыз демей, ол менің инициативіні поддерживать етті дегендей. Ләкін мұнда керәсіз бұл дәулет ансамбльға, онда енді қазір традициялар өзінше, ол халықтан болмай, ол дәулеттан бола.
Ярай, Татарстаннан Мубай дейдігіз, Башка илләрдә татар җырын башкаручылар бармы? Менә сез Австралиядә, бәлки башка илләрдә бардыр. Юкмы дигәр?
Мен ишеткәнем юк.
Финляндиядә.
Ул Финляндиядә бар инде, беләсездер инде. Казан группасы Бедреддина. Ул да бик күп эшләде бу татар җанлы җыр өчен. Һәм сез беләсез инде, Әнвәр Исмаилов ул кырым татар.
Ул Казанда бар иде бу.
Әйе, ул да бик аны бик яраталар.
Жанлы музыка дейдегіз, бұл сөзіне бәлкі Татарстанда әлбек қолланмайлардыр, дай ма? Татар жанлы музыкасы дегенде, сіз мені өзегіз нешек көз алдына кетіресіз? Ол нендей оларға дейдіз?
Ол фанера түгіл.
Біріншіден?
Біріншіден. Мен көрем енді қойшағында телевизордан, мен бек көп фанера бізді. Мен аны тыңлай алмайым, бүтінлей. Мен аны музыка деп санамайым. Мен шонам кішілер аңларлар. Үркен татар музыкасы ол развиваться етерге тиеш.
Өсерге тиеш.
Өсерге тиеш. Әйтәләр бит, татар музыкасы ол килә ауыл традициясыннан. Ләкин онда шәһәр традициясы бик күп юк татар музыкасында. Бездә бик күп яхшы җырчылар бар. Бик күп яхшы җырчылар. Кызганычка каршы алар менә фанера белән кулланалар. Мин ишенам алар уважать итмәйләр халыкны.
Ихтирам итмәйләр.
Ихтирам итмәйләр халыкны. Ул бит иҗат түгел, ул сәнгать түгел. Фанера ул сәнгать түгел, ул фанера.
А бу фестивальдә фанера юк иде, мен?
А, юк иде. Бик яхшы саунд систем.
Тош.
Аталмыш.
Киләсе тапкыр, димәк, Казанга киләсе ел шушы фестивальгә мы киләчәксез?
Әле чакырмадылар, ләкин мин яшьләр белән сөйләшкән идем, алар минем белән концерт үткәрергә телиләр. Ул бик кыен Австралиядан килергә Европага, ул бик кыйбат, минем 5 кеше ансамбльда. Ләкин мин ишенам, анда берәр турне булса, Москва, Казан, Европада концертлар булса, тагы киләчәктә килербез, ышанам. Минең концертка килгән кешеләр бик яхшы каршылаулар, ул мине бик шатланды һәм мине рухландырды.
Ярый, рәхмәт сезгә, уңышлар.
Сезгә рәхмәт.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Азатлык радиосы.
Халыкка эш юк.
Һәр бер мусламан кеше.
Я волен ди Берлина эклерунг.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Милләт мәҗлесе исемле шәлкемендә Азатлык Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итә. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бүген мәҗлеснең барлык нәзарәтләренең авыр киренке шартларга карамастан үз эшләрен нәтиҗәле дәвам итүләре турында тыңлагыз.
Илдә сәяси хәрби вазгыят бик булгавыр булуына карамастан, милли идарә һәм аның нәзарәтләре дөньяда берни дә булмаган кебек эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Яңа карарлар чыгара, киләчәккә карап планнар һәм программалар төзей, үзләренә буйсынган оешмаларга күрсәтмә бирә. Мәгариф нәзарәте мөхтәрият биләмәләрендә милли мәгариф нәрсәгә нигезләнеп төзелергә тиешлеге турында тәфсилле материал биреп, киләсе уку елында эшләнәсе эшләрне күрсәтә. Милли идарәнең 27 февральдәге җыелышында кабул ителгән мәркәз һәм җирле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләр турындагы кагыйдәләрне халыкка белдерә. Шулай ук шәкертләргә биреләчәк стипендияләрне билгели. Уфада җәйге курслар ачылу, аларга кабул ителү шартлары һәм уку-укыту программасы хакында хәбәр бирә.
Мөхтәрият тупрагында төрледән төрле 98 мең шамасы мәктәпләрне бер идарә канаты астына җыю омтылышы бик мөһим һәм кирәкле эш була. Патша хакимияте вакытында мөселманнар мәгариф проблемасын үзләре хәл итәргә тиеш булганлыктан, һәр төбәктә аерым кешеләр яки җәмгыятьләр әйдәләү белән байтак уку йорты ачылган, ләкин аларда уртак программалар кулланылмаган. Дөрес җәдитчеләр бу буталчыклыкны бетерергә тырышып караганнар каравын, ләкин кемнәрнеңдер мәҗбүр итәргә хокуклары булмагач, тырышлыклары күп очракта бушка киткән. Мәдрәсәләрдә эшләгән мөгаллимнәр билгеле бер педагогик система буенча белем алмаган.
Мәгариф нәзарәте Уфадагы урыс башкорт мәктәбен дә тикшерү астына алырга тели, тик большевиклар моңа каршы була. Нәзарәт чыгарган күрсәтмәләре, белдерүләре халыкка тәсир итми калмаган. Мәсәлән, мөгаллимнәр өчен җәйге курсларда катнашу яки Европада уку өчен стипендия алуга нәзарәткә күп кенә гаризалар килә. Үз чиратында дин эшләре нәзарәте, мөфтилек тә мәгариф нәзарәте дәрәҗәсендә үк булмаса да булдыра алган кадәр эш алып барган. Мөхтәрият биләмәләрендә бик күп җир большевиклар хакимияте астына кергәннең соңында ахуннардан, муллалардан һәм төрле оешмалардан советлар игълан иткән рәсми никах язылышы турында диния нәзарәтенә күп кенә сораулар килә башлый. Казый Ризаэддин бин Фәхреддин һәм Сәркатип Мөбәрәк шах әл-Ханафи кул куйган җавап рәвешендәге документта элекке тәртипнең, ягъни дини никахның киләчәктә дә ясалачагы халыкка белдерелә.
Моннан тыш нәзарәт мөхтәрият тупрагындагы төрле вакыйгаларны күзәтеп, аларны бәяли, шуның белән бәйле карарлар чыгара, кайбер дин әһелләренең ялгыш гамәлләрен тәнкыйтьләп чыга, хәтта кайбер имамнарны вазифадан бушата. Мәсәлән, Кыешка улы мулласы Мөттәһәр Хәйдәр Камалетдиновның Мөхлисе бубине тәнкыйть итеп, аның казый булуын канунсыз эш дип күрсәтергә маташуын гаепләп чыга һәм имамны урыныннан ала. Вакыйгага аерым әһәмият бирелә. Камалетдиновтан сорау алу беркетмәсе тулысынча бастырыла. Бу эш хакындагы карар Нәзарәт рәисе һәм мөфти Галимҗан Баруди, казылар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөлеймани һәм Сәркәтип Вәли Мөхәммәт тәрҗемәниләр тарафыннан имзалана. Әлеге карар белән Диния Нәзарәте үз тарихында тәүге тапкыр казылыкка сайланган хатын-кызны яклап, бу мәсьәләдә катгыйлыгын күрсәтә.
Нәзарәткә төрле җирләрдән шикаятьләр килә, шуларга нигезләнеп, мөфтилек 1918 елның башыннан алып мартка кадәр 6 имамны вазифаларыннан азат итә. 12-сенә, шул исәптән аларның 7-сенә әхлаксыз гамәл кылган өчен кисәтү ясый. Нәзарәт мәчет корылышын һәм аның тышкы күренешен әзерләү өчен үз өстенә алып, шуның белән бәйле 8 мәддәдән торган кагыйдәләрне матбугатта бастыра. 1918 елның 8 мартында булып узган җыелышта Нәзарәттә 6 бүлек оештыру турында карар чыгарыла. Диния Нәзарәте чыгарган тагын бер мөһим карар 15-28 майда Уфаның Госмания мәдрәсәсендә мөхтәсипләр җыелышын үткәрү турында була.
Малия, ягъни финанс нәзарәтенә килсәк, ул милли салымның җыелу тәртибе хакында урыннардан килгән сорауларга җавап итеп, канун басмага бирелде, тиз вакыт эчендә аны торату башланачак дип белдерә. Гомумән алганда, агымдагы эшләр белән шөгыльләнә. Милләт мәҗлесе сайлаган тәфтиш инспекциясе хәйәте дә эшкә керешә. Мөфәттиш тикшерүчеләр Зияддин Әл-Камали, Җәмәлетдин Хурамшин һәм Хабибулла Әхтәмов 1918 елның 4 апрелендә милли хәзинәне һәм исәп-хисап дәфтәре тикшерә башлый. Милләт мәҗлесенең икенче сессиясе Конституциянең 10-нчы маддәсе буенча 1918 елның 14 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Бу хакта Милләт мәҗлесе рәисе исеменнән Бениамин Әхтәмов һәм Сәркәтип Акчурин кул куйган махсус белдерү чыга. Күрәсең, Милләт мәҗлесе әгъзалары киләчәккә карата өмет өзмәгәннәр.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Урларында куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкның җомга тапшыруларында гадәттәгечә дини сәхифәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ризаетдин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим Шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Сәхифәне Хәйретдин Садик әзерләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Dini temalarga.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 11-нче, 12-нче һәм 13-нче хадисләрнә, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 11-нче хадис. Әхаббул а'мали иляллахи әдвәмуха ва инкал. Тәрҗемәсе: Гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганадыр. Инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аз, ләкин дәвамлы булган изгелек дәвамсыз булган изгелектән яхшырактыр. Чөнки керешкән эштә сабат күрсәтмәү вә дәвам иттерә алмау ул эштә мәхәббәт камил булмау вә ялкауга каләмәттер. Bu işler elbette maktanırlık tügil. Məgər də qəməllərinin davamlısı Allah Tağalağa süyüklü bulur üçün, şul qəməlinin riyadan yıraq buluğu şarttır. İhlas bulmağan qəməlinin devamlısında da, devamsızında da hikmet bulmaz. Devamdan murad, bir tutaştan üzlüksüz kılıp duru tügil. Bu iş Adem balası üçün mümkün bulmaz. Belki gadet itü diyen sözdür. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, gamellerinin Allah Teala'ya süyüklüsü, az bulsa da devamlı bulganıdır diyen hadiske, ene şundi anlatma birgen. İndi 12. hadisini okup birabiz. Ehabbul a'mali ilallahi azze ve cel, el hubbu fillah, vel bu'zu fillah. Tercümesi. Bir türlü şahsi garazdan selamet bulup, tik Allah rızalığı için bir kişini dus ya ki düşman görmek, Allah Teala Hazretine en süyüklü amellerdendir. İndi şuşu hadiske, Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmanı okup gittik. Bir kişine, üzüne ihsan ve yomartlığı bulu için düz kürüde de zarar yok. Lakin bu, Allah Teala'ya süyüklü bulgan düz kürü değil, belki şahsi menfaat için düz kürüdür. Halıklar için faydalı bulgan galimlerini ve izgi bendelerini hem de mektep medreselerine ve umumen ilim yoluna maddi ya ki mağnevi ravişte yerden birip duruşularına düz kürü, uşundak günah ve haram işlerden saklanığa sebep bulganlığı için üzünün hatının ya ki üzünün irin suyu hubbu fillah, yani Allah için suyu bulur. Üzü için kirak zararlı ve kirak faydalı bulsun, Allah Teala'ya itaati kim ve şeriatke hürmeti zayıf, küşü jitken hadli ilim ve din yolunda hizmeti ve yardımı yok edemne, eytip uzgan gamelleri için yaratmav, buğzu fillah, yani Allah için düşman kürüdür. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, tik Allah rızalığı için bir kişine dus ya ki düşman kürmek, Allah Teala Hazretine en süyüklü gamellerdendir diyen hadiske, ene şundi anlatma bilgen. İndi hazır Cevamigul Kelim şerhinde urun algan 13. hadisini okup birabiz. Ahbib habibeke hevnemme, asa en yekune ba'izeke yevmemme, ve evgiz ba'izeke hevnemme, asa en yekune habibeke yevmemme. Tercümesi. Dostunu süyüvünle saklık usuluna bina et. Belki bir gün ul sana düşman bulur. Düşmanını düşman kürünü de saklık usuluna bina kıl. Belki bir gün ul sana dost bulur. Hazır şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmanı okup birik. Şuşu hadisten maksud ifrat gitüden tıyudur. Dostlarının düşman bulup gitüleri ve düşmanlarının dost buluları mümkün. Dost vakitte ifrat itilip de saklanırga tiyişli bulgan hallerinin bütünüsü bildirilse, düşman bulganından son zararga düşerge ve ükünüşlü bulurga mümkün. Hürmetli tınlavçılar, siz görünüklü galimibiz, merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamigul Kelim Şerhi diken kitabından üzükler tınlalıqız.
Ozatlıq radiosunun bu yarda səğatlik topşiru iyerşinde qobatlanan hürmetli tınlavçılar. Bizning şirattağı topşiru bizni ittege qozan vaqtı bilen kişke jidide tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın Totar Başqırt redaksiyası sizge isenlik soğuluk tilep qola. Mikrofon aldında ol suqırmaş bulda soğuluqız.